Studio Tamani ni anga kunafunu ye bamanankana.
Studio Tamani lamebao au beniula au danse anga bidonki baruke ne kan kunafuni koloba o flene mugujugu perenta o koni kera sababu ye akachama bakele anike mesa bayeku ulubone unina samba fla anitanani anisamba fla animwani flache o kunafuni yere dira chake dama mire nyeshime marama feon charili o kelelipuka. Oni kadunge alekoni gafe bo hadamaden ya josaria topotoli kola ni aya iraka foko mali yere la ko kuma da berete maubulo omi yere kuma ni ministri minya shime sharia kuma alemason okono kuma ekol karamogo ulukoni kalandam nebi ka kenyeni kalanke liye arajo sanfe ni were labena studio tamani na abarake nyogonfe ni kuna foni nunu bena wala wala Juliet Kulibali fe filida mele alebeneka okarafila ambora ka fo kuna foni bakuruba ya lasista ko malila akachama bakeleni kemesta baye munu koni bonena unina samba flani mwanani ani samba flani mwani fla okoni ni nyokonche ni o lase okoni kera chake daire fmi renye shimbe marama fen o charili kelelima o min koni kera bi bamako ni don kerenkeren ne ka nyeshin la famia libarama mugujugu perenta kuka ani akeleli chokoka Fatumata kujo aletumekeneka
anga jamana kono mugujugu perenta kera sababu ye ka civil chama bone unina lieutenant colonel Adama Jara Kafola chakeda musiglono marfa misenu walangatali keleli kama alo nyeme
anga jamana kono ni na sa entre 2020 et 2022 niya jatimne mini mo kemen flap ani moduru de bana sata wola ani blessé wola mali kono niya jatimne mopti marabolo ani bajangara marabolo no tchil do kosé min kono
la halenye rekira sababu ye kadankari jamana ka baro chukoyala Ousmane Sanogo Kafola nale secrétaire général ye ministre somu siglono lakanama ani ma okoloshilima obenata bajira ko jamana de kanga civilu koloshi
akaka anga frekrengrenu tanu wale jugu kama ni wale nunu kololo be se mogo munuma uluere ta kofe abe de ngwere la se sigida la mogo ma na foku balikata furula kasugu jo kabanga na ufana balikata ukabarala wamie kena so ufana la soroli gelabo ufana na foka se jiko ni kalanko rema
akili na jigina mali ya bulono bla benga seven chama na mume mugu jugu perenta ukele odoye ka dansi gi mugu perenta ula fukata se marfa doma
Masina jamana chama chela la sigidala mao koni ya iraka foku joro lendo kosebe mao boneni unina uyeleli mugujugu perenta nunu sanfe ya saka seka fere soro ala Yusuf Bani ale ere masina sigidanya mugodwe ale ya iraka foku sinsin okoni kanga ke la famia libara reka sigidala mugo were ta fanfela lani akololo erebese uluma ay hakilina di anchake nyoko mime masina yeseku Abdul Kader Traorema
dans chaque coin aujourd'hui
mo sala ne no fambe mana dinga re sira kan ka ban u jare betike sabula mo prenta no no beka kasara se mo goma do yere be bonena onina dem senu ale ni muso kasara be ulu soro no beta jinina wa senegela ufana ulu tata uka furula ulu fana ba kololo soro wa ira ka foko ne ni misakwe ka fara uka ko imbi ga wara ko sebe anga duku kona na na o joro na kwe sabula mo chama ne be ki dege aglanto hola chama jamara bolo kona na na anga finitigila ka ube useko la na sigida la mugo de kanga kolosilike ukanga kala obara ula
il faut sensibiliser la population
studio tamani ka page Facebook na ka compte Twitter ka pse ka haklina dini kuna foni nuno kelingelina beka Referendumu alekoni wati alebena bulodani eji mawo ani mamulu nyeshimbe kalata labeni mani uluye nyokonyeke. Uye la seyemi rekera Colonel Malick Diawfe ni ale rey Conseil National de Transition unye mwoye. Umi rekera CNT mawo uluka Avril Kalo bara unundu ni bara sinfe. Ambora kafo kunafuni bakurubayala onu kadunge aliutin alekoni gafe bodo ko kuntemeni na mire betalike hadama deyo hake utopotoli kuka mali jamana kononana omire kononana abayira kafo ko sigida la mamunu bonena unina ko hake bora ma kemeduru ani bisegini nani na samba fla ani mwanikelina kasema bakelin keme fla ani biwolon fla ani wolon fla la samba fla ani mwani fla la nga obenata Mamudu Kasoge ni alere ministri minye shimbe sharia kuma ani hadamande ya josaria hake otopotoli kuma ale ya iraka fokama son o gafe nkono kuma ko sabula nyetaka mulukera ko omata bala aliutin fe lale tangara alibe nyafolike anye
Aluntin bayira kafo ko adamadiya jo sharia labotulu kelendo jorona koy malila kadaka ko mado ballendo ku haklina tafo ina fo kuna funi dilaw aleni kuludo abayira kafo ko jorona kodo binkane wale munum be kadi kuna fundi siroka o mimbe kataka nyeshi adamadiya jo sharia la fasali bawma abayira kafo kalina soro yel maduna kodo la ko gele yakon be ka nyeshi jamana kono deuma o koson ko civil mun fara san bafla ani mwanfla no ok ye ma keme duru bishegi ani naniye ko ona na sefo ma ba kele keme fla ani biolon vla no lon vla ma wani jugu ya wale taraka nyeshi musolaka munuma ko obora ba konoton keme duru ani binan na san ba fla ani mukan kelena kase ba tan nani keme fla ani bioroni nani ma san ba fla ani mukan fla koronana nga jamana sharia tikla mo kon ben kuma nunu be galontiya ministri min nyeshi ne do sharia ani hadamadiya jo sharia otobotalima mamudu kasoge aleba ira kafo ko mana nyema uye fere munu bla araporima ulusita bala ko beje fanga ko gele afoy de to o labwale alila malikono nana
ekol karamoko ulukoni ye kalandam ne biso romadaina mime talike jemukan labeni kami erebena walangata arajo sanfeni o erebeta jemukan keme ani muwanyo konana kletan konana na fero ani dabalibino di uma ukankan yasa ukaseka jemukan laben klasiko notona kanyeshi uma ni lajeyin koni labena studio tamanini abarake nyokon UNICEF ani ministeri somi erenyeshimbe kalankuma asetu kante aletumekeneka angalame
Kalam munu benake, olube talike, jate boka, dikte, histoire ni geografi, education civique et morale, anglais, ani biochimie, kakaya ni Martin Faye, ni ale fondation Irondelka, nyamoro e malla.
La radio éducative.
Kakalanke a radio la, oko ni kerendo, sababuye bi, ma chaman bi famiali soro, kuto yorajan. Ani, abega ke sababuye, kamali kalango yiruwa.
La formation des enseignants.
Ma moro mwa ni duru munu sembe, ni kalaina, olube ni hakil na info kosebe.
Nous pensons que...
Ni meneke sababuye, amena famia demsen chama mena famia like kalango siraka
c'est à quelques rudiments de la
kalami meka ke arajoka abeka jabi nyumandi ama
madame dedeu ousmane aleye dugma kalanso ministerie aleya jiraka fo koni projet école à la radio ko bena jabi le di malika kalanko makonyauka
Cet atelier répond bien.
Ni la jere ni fere munu tikera malila kakeni kalankoye ulubeta nyogona. Ambe ni hakli na info oere mimbe kake sababuye kakalany manke maukuna arajoka.
Logique audio de qualité.
La rol karamoko kani kalam bena ke kle tanko nala o kunchali la wati werebe di uma ukaseka ukabara besiki senka ola olu charli be damne sam bafla ani mwan saba kana sam bafla ani mwan nani kalanta hukum konala.
Bi anga dossier de la semaine alebe talike kalma ani zigiru kani mau yerebo lame kosebe ni sungalu wati la yara zigiru ulu dangalindo slame yalawa anafaye jumeye ani abel ladilikan jume undi Musa Malesi Sogo alebna ujabi dama.
Rabbana anta ilahuna
ah. Aubora sisi ankara simsal dongilda kaneme alemi ni bela jelemba don kalandongilda lai malikono abe sancha mambobi akabara benembe kalmanda dema
ne dona la kabini 70 71 kurane dona ya kalampoti na sabakaji kakitabu kala sa anga so kalande untumbake munu mbena akabo sanfe duula ni don sera ninfa beta unubeta nyokon don do dron nyensiki dron demsinu mbe kalame nunke dron bo nyere yensiki ni kuma ka ondola ben ka seben papier la wede kala nga don kili folo folo e
ara sinsal ka fola ko zigiri ko e ka wiridi de ke kolosila ka ala kosuma nga ko kalma ko de ka dongli da ko e ka ala kira jansa anaka manyuma olumunu e barake islamia hukum kononana
ama dese mola mbe kuma mgomenuma ala kira ka sebo bi fatima tu zahara u bonyuma wero be munu nye barake ka teme o arsugu be mun kany ama kan ko falen fanera lao lekin be mun fodim sonye ku chesiri kelen kelen num be o ka barakanyu ka tase ka diɲɛ ye k'a to yen n'an ko k'an bɛ ala de fɛ n'an tugura ala ko ala b'an sɔn artiste dɔ bɛ yen n'o y'an ka jeliw ye kɔnɔ an man kan k'u ka kumakanw ta k'a don an ka kumakanw kɔnɔ u tɛ kelen ye.
nka o bɛɛ n'a ta bamakɔ ka caman y'a yira k'a fɔ ko kaliman ka d'olu ye kosɛbɛ jango ni sunkalo in kɔnɔna na.
kaliman kɔni u ka di ne ni sigiri ye a kɛra mɔgɔ tɔgɔ fasadiya ye kuwa o ye sigiri tiɲɛ kuwa.
u bɛ kumakan minnu fɔ ladilikanw ni fɛnw b'a kɔnɔ a bɛ silamɛya kanu don mɔgɔ la.
awɔ a ka di ne ye ala ko b'a la n'i kun yɛrɛ b'a to a ka di i ye yɛrɛ de.
awɔ ne b'a lamɛn kuma caman arajo la a ka di ne ye.
o hakilina dɔw senkɔrɔma donna kasimu kɔnɛ fɛ n'ale bɛ wajulu kɛ wa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn fɛnɛ ko kaliman dala don bamako.
an fa kuma bila kalima mun na n'an taara wajulu yɔrɔ la mankutu ɲumanw ka ɲɛsin diinɛ ma fama ala n'a ka kira ma kura an ne ma silamɛya ma anw tɛ tɛmɛ o kan. bɔn cɛkɔrɔba nana fatu an nan'o de dilan ka ɲɛ sunkalow mana jɔ ani mawuluduw mana na an y'a kɛ kilipu ye a ka bɔ tele la silamɛw ka diya sɔrɔ u ka diinɛ la. deba a bɔra kalima na bi ko k'a kɛ zikiri ye a bonya banna diinɛ mago b'a la cogo min na o sawura man ca la bilen a kɛra kulonkɛ ye.
kasimu kɔnɛ y'a yira k'a fɔ ko maa o maa bɛ kalan dɔnkili da k'i ka kan ka kuranɛ de dɔn fɔlɔ wa dɔnkiliw kɔnɔna na k'i bɛ maaw wele ka taa silamɛya taabolo ɲumanw kan.
nin ne bɛ dan sigi ye an ka bi wulada in na jɛmukan na min yɛrɛ lasera juliyɛti kulibali fɛ fili danbele ale tun bɛ nɛgɛw karafe la nka a bɛ se ka an ka nin jɛmukan ninnu bɛɛ lamɛn bɔlɔlɔ sanfɛ n'o ye www.studio80.org kɔri walima fufalaki viamo kan 37321 na. nin ye mali musow tɔgɔla jɛmukan kɛnɛ sigilen a bɛ tali kɛ min kan bi o de ye muso kalannen caman bɛ yen nɔ olu kɔni tɛ ka se k'u jɔyɔrɔ sɔrɔ sigida yɛrɛ kɔnɔna na wa minnu yɛrɛ bɛ ka ɲɛmɔgɔyaw ta cakɛdaw la olu caman y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni faamuyalen tɛ k'a sɔrɔ mali sariyasun bɛ musow olu ka yɛrɛta o tɔpɔtɔ sosiyologuw yɛrɛ ka fɔ la nka muso cɛsirilen kɔrɔbalenw olu kɔni b'a ɲini denmisɛnninw fɛ hali bi u k'u cɛsiri k'u jɔyɔrɔ fa ni o yɛrɛ cɛ dɔw fana olu fɛ la ko ye o de ye musow tɔgɔlajɛmukan babu ye bi min yɛrɛ labɛnna Mariam Kulibali ani an cakɛɲɔgɔn fɛ minnu bɛ marabolow kɔnɔna na.
an y'ale dɔ minisiri ye min ka baara kun ɲɛsinnen do muso den ani denbaya ka ko ma san 40 dɔnniya sɔrɔlen kɔ madam maiga sina danba ale kɛra tɔn ɲɛmɔgɔ ye ni o ye association de formation et d'appui au développement afadi ye réseau panafricain des femmes o ɲɛmɔgɔya fana tun bɛ a bolo ni muso min ye diplome sɔrɔ ka bɔ école nationale d'administration du mali la ale y'a yira k'a fɔ k'a fɔra dama y'a cɛsiri walasa ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ
kuma minnu na n kun ka kan ka gɛlɛyaw ku n y'u kun ni fɛɛrɛw fana kun ka kan ka k'u la n y'o fana kɛ an be se k'a fɔ ko hakilinaw falenna bi sabula cɛɛ dɔw be fɛ ka musow furu muso minnu be baara kɛ.
segu mara kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnɛya lapelen ka na mamu banba ale ye meri ɲɛmɔgɔ ye ye a y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ ma deli ka jɔn ale la ka sabu kɛ k'a ye muso ye nka a y'a yira k'a fɔ ko nimisako do bi k'a ye ko musow tɛ k'u sen do politiki ko la.
depuis 2009 ni ne kɛra mɛri ye fɔ bi ni n ye baara o baara boloda mɔgɔ bɛ n dɛmɛ k'a baara kɛ bɔn k'a fɔ a karisa ye muso ye an kana so o ma se ne ma fɔlɔ n bɛ se k'o fɔ population de bɛ se ka ne juge parce que depuis ne kɛra mɛri ye pelenkana commune kɔnɔ yan bɔn a bɛɛ ma se fɔli ma mɔgɔ ɲɛ bɛ commune cogoyara diɲɛ continent bɛɛ n y'a bɛɛ yala bɔn ni mɛriya tɛ n b'a sɔrɔ cogo di an ni cɛw bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ ka taa denmisɛnninw surtout musolakaw kana sɛni politiki kan pelenkana kɔnɔ jeunes tɛ yen dɛ jeunes fiw tɛ yen fiyewu.
k'a sɔrɔ cɛ dɔw fɛ basi foyi t'a la olu kɔni ni muso bɛ se ka sigi ɲɔgɔn kan jɔyɔrɔba bɛ min bolo o ye nin cɛ dɔw hakilina ye ka bɔ Bafulabe ale ni Bamako yan.
min b'a to caman bɛ ban o ye danayabaliya kubulu kɔnɔna la.
ni muso ye o place sugu ninnu sɔrɔ a bɛ kafa quoi au contraire ale de bɛ cɛ mara o waati ninnu na.
mɔgɔ min ma kalan n'a ale muso kɛra ɲɛmɔgɔ ye a bɛ se ka fɛn caman bila a hakili la.
donc a ka d'anw ye jɔyɔrɔ ka d'an ma service daw la.
yakuba dogoni ale kumakan jɛlen don o ko la musow yɛrɛ de ka kan ka sigidala mɔgɔw hakilina falen u ka gɛlɛyaw kan.
ani constitution yɛrɛ kɛlen bɛ ka min yamaruya min droit min d'u ma ani fana conférence min fana kɛra pekin en 1995. u ka se k'o bɛlɛ don ba la n'u y'a don ba la a ka ca la gɛlɛya fɛn o fɛn b'u kan baarako la o caman bɛ nɔgɔya parce que u bɛna don sensibilisation kɔnɔ ka mɔgɔ lafaamuya ka dɔn k'a fɔ ko muso a bɛ se ka baara kɛ ani ka kɛ gadona muso ɲumanba ye.
minisiri kɔrɔ in bɛ ladilikan kɛ ka ɲɛsin musomaninw ma u k'u cɛsiri walasa u ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ maiga sina danba.
u k'u cɛsiri sabula gɛlɛya. a bɛ se ka bɔ cɛw yɔrɔ a bɛ se ka bɔ baarakɛyɔrɔ la fo ka taa se musow yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ.
hakilina jiginna muso caman de bɛ yen dɔnniya bɛ minnu na wa jɔyɔrɔba bɛ u bolo an ka jamana kɔnɔ cakɛda sira caman kan dɔw n'olu bɛ ka se ka ɲɛsɔrɔ sigida kɔnɔ muso wɛrɛw bɛ yen minnu kɔni bɛ u bolo jigin sabula u tɛna se ka taa ɲɛ.